Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинається програма «Петарда». У ближайші 30 хвилин я, Юрас Висоцький.
Да, я, Олег Барцевич, розповідаю вам про самые горячие новини з Білорусі до світу.
І в інформаційний топ-ліст 19 липня трапили наступні події. Сумно відома операція, у вынику якої померла жихарка Гродного в екомедсервісі, могла бути виником стомленості хірурга.
Рост заробку у Мінську треба обмежувати, лічить керівник Мінгорвиконкому Миколай Ладуська.
Ірину Халіп визволили від покарання. Усе гэтае да іншае уже зараз.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І пачынаем з навіны нумар 5. Сумна вядомая аперацыя векамедсервіса была вынікам стомленасці хірурга. Лекар аперываў Юлію Кубарову пасля таго, як зрабіў 2 аперацыі на асноўным месцы працы.
Пра гэта агенцтву БелТА паведамілі ў Генпракуратуры. Па выніках праверак, зладжаных у беларускіх медустановах, выявілася, што медыкі занадта часта працуюць па сумяшчальніцтве, і гэта прыводзіць да празмерных нагрузак. Гэта тычыцца і тых спецыялістаў, чыя праца звязаная з падвышанай рызыкай для жыцця і здароўя пацыентаў.
Напрыклад, загадчык отделением пластичной и эстетичной хирургии 4-й городской клиничной лекарни Минска 26 соковика 2013 года зарабил 2 операции на основном месте працы. Огульная их протяглась складала 5 годин. После этого хирург накировался на додатковую працу экомедсервиса и зарабил третью за день операцию.
22-годовая жихарка Гродна Юлия Кубарова рабила у центра операцию по коррекции формы носу. После операции девчина не пришла в сведомость, была шпитализованная в 4-ю клиничную лекарню. Там она пролежала у коме 4 дні і 23 красавіка памерла. Па факце гэтага здарэння была распачатая крымінальная справа.
Штодзённая праграма «Петарда».
А у нас на чарзе номінал номер 4. Рост заробка ў Мінску трэба абмежаваць. Такой заявай 19 ліпеня на паседжанні выступіў кіраўнік Мінгарвыканкаму Мікалай Ладуська. З ягоных словаў, якія перадае агенцтва Мінск навіны, не павінна быць далейшага неабгрунтаванага росту заробкаў пры цяперашніх эканамічных умовах у сталіцы.
Кіраўнік Гарвыканкаму заявіў, што некаторыя суб'екты гаспадарання ўжо дасягнулі максімуму па заробках і больш павялічваць іх нельга. Цытую: «Мы ўжо выйшлі на той максімальны сярэдні ўзровень, які павінен быць у Мінску», меркуе Ладуська. Разам з тым ён пагадзіўся, што на галіновых прадпрыемствах прамысловасці павінен быў бы адбыцца рост заробку, але толькі пры продажы прадукцыі.
Паводле інфармацыі Мінгарвыканкама, намінальны сярэднямесячны заробак у траўні гэтага года склаў 6 мільёнаў 305 тысяч рублёў ці 726 долараў у эквіваленце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ось мы подошли до третьей позиции в программе «Петарда». Под Витебском похование чумных свиней размыло дождями. Похование выявлено недалеко от полуночной столицы Беларуси, прикладно за 5 километров от вёски Ромина, коли 25 километров от межи с Россией. Яма находится за пару десятков метров от проселковой дороги. На ее смурод от живельных трупов доносится у жилые поселки.
С некой причины ямы засыпать не стали, потому что засталась груда выкопанной земли выше за человечий рост. Видать, парашки живёлу только злёгку присыпали тонким пластом пяску, який змыли недавние дожди. Теперь лужине на дне ямы плавает тело велизарной свиньи. Тут и там тырчать то лыч, то копыта.
Поводле ветеринарных правил, пахаванне живёлу повинно быть не только засыпано выкопанной землёй, але и над ёй повинен узникнуть курган вышинёй не менее за полметра.
Газета «Народные новины» Витебска выказывает меркование, что до ямы могут наведываться живёлы, якія ядуть падаль. У их лик уваходят и дики, якія могуць стаць разносчыкамі афрыканскай чумы свінняў. Нагадаю, што пад Віцебскам афіцыйна прызнаная ўспышка гэтай эпідэміі.
19 ліпеня таксама з'явілася інфармацыя пра яшчэ адзін ачаг афрыканскай чумы свіней, гэтым разам на Лічыне. 18 ліпеня вёску Беліца Лідскага раёна у сувязі з гэтым ачапілі супрацоўнікі сілавых ведамстваў. Відавочцы кажуць, што ва ўсіх, хто выязджае з вёскі, правяралі сумкі, каб не вывозілі мяса.
У ветэрынарнай станцыі Лідскага раёна журналістам нашай Нівы пацвердзілі, што ў вёсцы Беліца сапраўды быў зафіксаваны ачаг афрыканскай чумы свінняў. Па словах ветэрынараў, ён ужо ліквідаваны, але маштабы і падрабязнасці падзеі ветслужба паведамляць адмаўляецца.
Штодзённая праграма «Петарда».
І у нас на черзі позиція номер 2 у сьогоднішньому топ-лісті. Владимир Макей поїде на зустрічу керівників МЗС країн Усходнього партнерства. Зустріча відбудеться 22 липня у Брюсселі.
Візит міністра заміжних справ Білорусі Владимира Макея відбудеться по запрошенню високого представника Євросоюзу по заміжних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон і єврокомісара у питаннях поширення європейської політики сусідства Штефана Фюля.
Удільники зустрічі обміняються міркаваннями об стані і перспективах супрацовництва у межах Усходнього партнерства, а так само обмяркують питання підрихтовки до третього саміту Усходнього партнерства, який пройде у Вільні 28-29 листопада.
Планується, що Владимир Макей зустрінеться з керівництвом євроструктур, керівниками делегації у шеренгу країн сябрів ЄС і держав-партнерів. Інформують новини Байса з посилкою на прес-службу Міністерства заміжних справ Білорусі.
Щоденная программа «Петарда».
І ось ми дійшли до першої новини програми «Петарда». Ірину Халіп визволили від покарання. Це відбулося після 2 років існування в умовах терміновки присуду, отриманого після уділу у акції протесту після президентських виборів 19 снежня 2010 року. За процесом, який відбувся сьогодні, 19 липня, сочив наш журналіст Олесь Пілецький.
Суд вызвали журналистку Ирину Халип от покарания, однако без скандалу не обошлось.
Эти сволочи отняли у меня 3 года жизни практически. И что, после этого я должна была еще садиться в тюрьму? Если кто-то считает, что я теперь свободный человек, то, безусловно, это большая ошибка. Во-первых, больше двух лет я жила фактически под домашним арестом. Не забудьте про мою 5-месячную отсидку, которую мне государство сейчас, видимо, подарило как сувенир на память. И после этого я еще должна сказать спасибо, что не посадили, нет уж, ребятушки.
У 2011 году жонку экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Ирину Халип признали виноватой в организации послевыборных массовых беспорядков и присудили до 2 года позбавления воли за терминовкой на 2 года. У весь этот час Ирина повинна была вертаться до дома от 10 вечера, отпрошиваться у милициантов на выезд из Минска и в огуле поводить себе узорным чином. Простое, что завах у милиции до Халип за 2 года назирания за ее не было, представник инспекции просто в зале суда попросил вызволить Ирину от покарания, посылающийся на то, что она зарекомендовала себе выключно со становчего боку. Суд с пропановой погодился и покарание с Халип снял. Правда, и она своего ставления до белорусского правосудия с этой нагоды не изменила. Говорит, что в Беларуси не бывает былых политзневоленных.
Мы уже так встречали и Яроменко, мы встречали так Парфенкова, мы встречали так уже очень многих, которые теперь... Парфенков уже отсидел 2 раз, Яроменок скоро сядет, Парфенков тоже скоро сядет, но уже в 3-й раз, это совершенно очевидно. То есть бывших политзаключенных в Беларуси не бывает.
Обвяшчэнню рашэння суда папярэднічаюць незвычайныя нават для Беларусі працэдуры. Суддзя Рыта Шаграй раптам саромеецца фота і відэакамер, хоць і выглядае вельмі прывабна, і адмаўляецца заходзіць у залу, пакуль там журналісты з апаратурай. Загвоздка ў тым, што выгнаць іх адтуль можа толькі яна сама, абвясціўшы сваё рашэнне з адпаведнага месца пад дзяржаўнымі гербам і сцягам. У выніку паседжанне ледзь не зрываецца. Халіп з адвакатам выклікаюць у асобны невялічкі пакойчык, фатографы атрымліваюць выдатныя кадры, дзе Ірына глядзіць на іх з-за кратаў, а суддзя Шаграй трапляе ў сюжэт буйных российских телеканалов. Об своих планах вызволенная от покарания Ирина Халип покуль не ведая. Пытается у журналистов, до якой годины зараз у Минску працуют бары и кавярни.
Слушайте, какие планы? Я не знаю, какие у меня планы еще на сегодняшний вечер. Я не могу определять свои планы на так далеко вперед. Сегодня впервые я имею право не приходить домой в 10 вечера. Надо подумать, как с толком этот вечер провести.
Наступное гучное вызволение от покарания чекается уже на наступном тыдне, 25 липеня. Полную свободу мая тримать у Владимир Некляев. Что подрихтовало для его белорусское правосудие, станет ведомо у тем самым столичным доме правосудия на улице Сямашки. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякуємо Алесю. Нягледзячы на вызваленне Ірыны Халіп, праваабаронца Владзімір Лапковіч не лічыць рашэнне суду прыкладам вяршэнства закону ў нашай краіне.
Былі ўсе юрыдычныя падставы прыняць мне такое рашэнне аб зняцці з яе адтэрміноўкі і вызвалення крымінальнай адказнасці. Але, на жаль, у нас у краіне нельга казаць пра тое, што адбылося некае свята правасуддзя. Гэта безумоўна палітычнае рашэнне. З аднаго боку мы бачым, як улады робяць пераслед палітычных вязняў, і в першую чаргу гэта апошняя крымінальная справа ў дачыненні да Яраменка і Парфенкова. З іншага боку, напярэдадні візіта Макея ў Брюссель робяцца такія крокі, як знакавае вызваленне Халіп ад крымінальнай адказнасці.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Владзіміра Лапковіша.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І на гэтым, сябры, завершаем праграму «Петарда». Нагадаю, што галоўнымі навінамі 19 ліпеня стала інфармацыя пра тое, што пад Віцебскам пахаванне чумных свіней размыла дажджамі.
Сумна вядомая аперацыя, у выніку якой памерла жыхарка Гродна ў эканмедсервісе, магла быць вынікам стомленасці хірурга.
Рост заробка ў Мінску трэба абмежаваць, такое меркаванне выказаў кіраўнік Мінгарвыканкаму Мікалай Ладуцька.
Владзімір Макей паедзе на сустрэчу кіраўнікоў МЗС краінаў усходняга партнёрства ў Брусэль.
А Ірыну Халіб вызвалілі ад пакарання. Не развітваемся, пакуль-пакуль.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І вось надышаў час падвесці інфармацыйныя вынікі тыдня. І гэта будзе рабіць Юрась Высоцкі, ды Алег Барцевіч. А сёння мы будзем вам распавядаць пра тое, што Сноўдан можа паляціць у Нісэлу праз Мінск.
Не ўсе, хто прымаў удзел у Міс Мінск, былі стрыптызёршамі ды прастытуткамі, цвердзіць адна з канкурсантак.
А прысуд Навальнаму ставіць пад сумнеў вяршэнства правоў Расіі, лічыць у Еўрапейскім Саюзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І адной з галоўных падзеяў на гэтым тыдні была тое, што партыя БНФ хоча пікетаваць амбасаду ў Расіі. Мэта пікета – пратэст супраць размяшчэння ў Беларусі расійскай вайсковай базы.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паведаміў Еўрарадыё, што заявка на пікет ўжо пададзеная ў Мінгарвыканкам.
Гэтае размяшчэнне можа быць толькі першым крокам. Мы лічым, што неабходна беларускаму грамадству вельмі сур'ёзна паставіцца да гэтых планаў, і насамрэч ясная, супольная, цвёрдая пазіцыя можа прымусіць як расейцаў адмовіцца ад размяшчэння тут гэтых вайсковых базаў, так і цяперашнія беларускія ўлады перагледзяць гэтае рашэнне ці памяняць іхні фармат.
Нагадаем, што пры канцы красавіка міністр абароны Расіі Сергей Шайгу заявіў, што новая расійская авіабаза з'явіцца ў Беларусі праз 2 гады. І хаця пэўных планаў і рашэнняў на гэты конт яшчэ няма, на думку Алексея Янукевіча, гэта не чарговы піар-ход у палітычным гандлі, а цалкам рэальная спроба расейцаў узмацніць тут свой імперскі ўплыў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І навіна номер 2 у Ніковай Петардзе. Праваабаронцы будуць пратэставаць супраць прыезду Макея ў Брусэль. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека правядзе ў гэтым горадзе акцыю пратэсту 22 ліпеня. Пачатак прызначаны на 12 гадзіну. Нагодай для акцыі стаў магчымы. Ужо сёння стало вядома 19 ліпеня, што гэта не магчымы, а верагодны прыезд у Брусэль міністра замежных спраў Беларусі Владзіміра Макея.
Нагадаю, што ў чэрвені 2013 года ў адносінах да Макея былі прыпыненыя візавыя санкцыі Еўрасаюза. Беларускі чыноўнік прыме удзел у сустрэчы міністра замежных справаў краінаў Еўрасаюза і ўсходняга партнёрства ў Брусэлі. У МЗС Беларусі агенцтву Белапан паведамілі, што пытанне пра ўдзел міністра ў мерапрыемстве ўжо зацверджанае.
Тым часам Міжнародная федэрацыя правоў чалавека падкрэслівае, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца вельмі трывожнай. Праваабаронцы азначаюць, што ў Беларусі адсутнічае палітычная воля да якіх-небудзь істотных змен у пытанні павагі да правоў чалавека і дэмакратыі, а таксама арганізацыя нагадвае, што ў беларускіх турмах надалей застаецца 12 палітвязняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
І чарговая пазіцыя ў выніковым топ-лісце. Эдвард Сноўден паляціць у Венесуэлу праз Мінск. Такую версію выказвае уплывовае польскае выданне газета «Выборча».
Нагадаем, што Эдвард Сноўден пагадзіўся прыняць палітычны прытулак, прапанаваны яму прэзідэнтам Венесуэлы Ніколасам Мадура, але амерыканскі пашпарт былога агента ЦРУ ануляваны, і цяпер ён не можа выйсці з транзітнай зоны маскоўскага аэрапорта Шараметцева.
Сноўден звярнуўся пачасова ў палітычны прытулак да расійскіх уладаў. Ужо ў панядзелак ён зможа атрымаць дакумент, які дазволіць яму выйсці з аэрапорта. Пасля гэтага амерыканец можа накіравацца ў Беларусь, скарыстаўшыся адсутнасцю мяжы паміж нашымі краінамі.
Пры гэтым журналісты «Выборчай» мяркуюць, што беларускія спецслужбы могуць арганізаваць транспартыроўку Сноўдена ў адну з афрыканскіх краінаў, адтуль ён можа бесперашкодна трапіць у Лацінскую Амерыку. Дарэчы, прыняць беглага агента ў сябе гатовыя не толькі Венесуэла, але Балівія і Нікарагуа. Тым часам Міністэрства замежных справ Беларусі сцвярджае, што Сноўден не звяртаўся да ўладаў нашай краіны па палітычны прытулак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І новина номер два у програмі «Петарда». Не у всіх, хто приймав удел у міс Мінськ, були стриптизершами та проститутками. Таке міркування виказала одна з удільниць скандального конкурсу на звання самої пригожої мінчанки і дала анонімне інтерв'ю Єврорадіо.
Нагадаю, що після об'явлення виніка у першого етапу міс Мінськ у інтернеті з'явилися неостіплі фотоздимки нескольких конкурсанток. Телеканал СТВ вирішив увогалі не транслювати фінал по телебаченню. Організатори відмовчуються, а громадський совет по питаннях моральності вирішив узяти справу під свій контроль.
Наша журналістка Тамара Савич зустрілася з дівчиною, яка приймала удел у спаборництві пригожунь, та я поділилася своїми розвагами про ситуацію вокруг конкурсу, пожадавши при цьому залишитися анонімною.
Удільниця і фіналістка конкурсу «Міс Мінськ» розказала Єврорадіо, що відчуває після скандалу, як дівчата гуляли на вечоринці у президента. Усього про скільки дзьон пригожуня зі здивленням довідується, що насамреч ніякого конкурсу «Міс Мінськ» і не було.
Звонили дівчаткам, говорили, все, вот забудьте. Вот все, конкурса не существует, как будто бы его не было. Ну, то есть никаких вообще комментариев, ничего такого не, ни с кем не обсуждайте. Вот и все. Поэтому и обидно. Всем. Фінал не показали.
Але найбільш фіналістку міс Мінськ обурає, що після конкурсу усіх дівчат почали гребці під одно, що всі стриптизерки ди проститутки. Пригожуня зауважає, що під час шоу організатори перш за все зауважали танцорок ди стриптизерок, яких було не дві, а п'ять, і некоторые не дійшли до фінала.
Ще серед інтересу можна дневники эти глянуть, якщо вони где-то ще сохранились. І одні ті ж лица, які мелькають в кожному кадрі. Ну, наверное, не просто так. А может, просто так, может, совпадение тоже решать каждым. Девочки сами активные. Сами знали, где и как себя проявить.
Девчина каже, что для многих эта шумиха стала добрым пиаром. Финалистка «Мисс Минск» зауважает, что и организация конкурса была не на узровне. Видеоздымки затримливались, выдатки на маникюр, педикюр, внешний выгляд, да и навод на обеды клались на плечи девчат. После конкурса некоторых прихожан запросили на выпускный баль с президентом.
Выпускной бал у выпускников, у меня лучших выпускников страны. Ну, девочек пригласили после финала, вот сразу после финала, там назвали список, и, ну, как бы им потом сказали, завтра вы идете туда и туда, все, остальных не звали, вот и все. Не знаю, насколько там они могли отказаться или не могли от этого отказаться.
На балі у президента не обошлося без конфузов. Переможця міс Мінськ прийшла у той самой сукенці, яка і засвятилася у еротичной фотосессии у клубе.
Там был момент, что девушка, вот эта вот победительница, прийшла в том же платье, что и она в клубе была на тих фотографиях.
Тамара Савич, Єврорадіо.
Петарда. П'ять вибухових тем на Єврорадіо.
І на новина номер один у програмі «Петарда» присуд Навальному ставить під сумнів вершинство права у Росії. Так відреагувала на рішення Кіровського суду по справі Олексія Навального верховний представник Євросоюзу по заміжних справах до політиці безпеки Кэтрин Ештон.
А винувачення супроць Навального і офіцерів не були обґрунтовані по ході судового розбирання, стверджує Кэтрин Ештон. Громадянська супольність грає життєво важливу роль у викрутці порушення і обороні прав чоловіка, і вона не повинна бути задушена. Присуд винесений з уліком процедурних недохопів і піднімає серйозне питання відносно вершинства права у Росії, сказала представниця європейської дипломатії.
Нагадаємо, 18 липня Олексія Навального та Петра Офіцерова признали винуватими по справі Кіровлеса і присудили до 5-4 років колонії відповідно. Учора портал Лента.ру повідомляв, що Навального визволили з подари, що прокуратура звернулася у суд по апеляцію, як Олексій Навальний та Петр Офіцеров були випущені под подписку об невыезде. Учора 18 липня так само отбылася акция подтримки на Манежной площади. У гэты день было затримано калям 200 человек.
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
І гэта былі ўсе навіны, якімі мы хацелі з вамі падзяліцца. Вынікі тыдня падводзіў Юрась Высоцкі.
І Олег Барцевіч. Размаўлялі мы пра прысуд Алексею Навальнаму, які ў Кірове абвесцілі ў чацвер. Таксама пра тое, што праваабаронцы будуць пратэставаць ў Брусэлі супраць прыезду Макея туды ж.
Аналізавалі таксама інтэрв'ю адной з удзельніц міс Мінск, якая заявіла, што не ўсе, хто приймав удел у гэтому конкурсі, був стриптизершами, а так само не виконував функції інтимних послуг.
О, Еврика. Так само про те, що Едвард Сноуден може полетіти в Венесуелу праз Мінськ. Принамсі, таку версію виказало впливове польське видання газета «Виборча».
А у свою чергу партія БНФ виказала міркування і виразила свою виказала інформацію і зліла нам інформацію про те, що хоче диктувати амбасаду Росії.
Олег Барцевич, Юрась Висоцький. Бувайте.
Покуль-покуль.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.